Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. На тивка стамбена улица во предградието на Кемп Хил во Брисбен се проширува спомен местото на цвеќе и пораки и кое означува стена на злосторство што ја шокираше нацијата. Хана Клак ги носела своите деца на возраст од 3, 4 и 6 години на училиште, кога незиниот сопруг Роан Бакстер наводно го натопил семејството со бензин. Трите деца починале во автомобилот. Нивната 31-годишна мајка успеала да излезе, но починала синоќе во болница од страотни изгореници. Господинот Бакстер, 42-годишен поранешен рагби играч и фитнес инструктор, почина од само нанесени повреди на местото на настанот. Инспектор детектив Марк Томпсон апелира до сите членови на заедницата кои имаат дополнителни информации да се јават. Тој потврди дека полицијата во Квинсленд се ангажирала и со Хана и со незиниот сопруг во врска со семејното насилство.
I can confirm that Queensland police have engaged with both Hannah and her estranged husband in relation to domestic violence issues.
Братот на господјата Клак на социјалните мрежи ја изрази својата тага и лутина, пишувајќи, цитат, «Почивајте во мир, вие убави души. Вчера мојата сестра, внукот и две внуки беа одземени од мене на најлош можен начин од бездушно чудовиште што тие го нарекуваа нивниот татко», затворен цитат. Зборови на поддршка и тага стигнуваа од целата земја, премиерот Скот Морисон го изрази и неговото сочувство. Тој изјави дека Хана и незините три деца биле бесмислено и лудо убиени во ужасен чин на насилство.
Hana and her three children so senselessly and maddeningly murdered in what has occurred in a terrible act of violence. And it just grieves our hearts terribly today.
Семејството, пријателите, дури и странци одадоа почит.
We just can't even imagine what this family is going through, and I think that as friends we need to communicate with each other and support each other.
Инцидентот ги шокираше поборниците против семејно насилство, вклучително и шефот на правната служба за жени на Квинсленд, Анджела Линч. Та вели, патот е долг и дека ќе се бара од владите да преземат акција и на секој ниво во правниот систем да се даде приоритет на прашањата за безбедност.
It says we have a long way to go, and it says that we require our governments to take action at every level. It says that in our legal system we need to truly prioritize issues of safety.
Полициската истрага продолжува. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.